annettu on niin arvokas, että luulen, että ei kukaan ihminen maan päällä ole osannut arvostaa sitä kirjakylliksi. Mä olen aina yllättynyt, kun luen taas Raamattu, että kyllä on ihmeellinen kirja, kirjojen kirja. Me voimme lukea kaikenlaisia kirjoja, mutta kun tulemme taas Raamatun luokseen, sitten ihmettelemme, kuinka täydellistä on tämä kirja. Ja se, mitä me itse ymmärrämme, mitä me tästä Raamatusta löytämme, ja kun puhumme Raamatusta, sitten se kaikki on vajavainen, mutta Raamattu ei ole vajavainen. Mutta samassa ei riitä, että me vain siteeramme Raamattua. Että Raamatussa toimi ei vaan tämä sana, kirjamusteella kirjoitettu sana, vaan se vaikuttaa vasta silloin, kun Pyhä Henki pääsee mukaan. On kaksi eri asiaa lukea geniaalisen miehen kirjoittama kirjan, ja toinen asia on tutustua sen tekijän. Ja on hyvä, että uskovaisille on annettu se etuoikeus, että me voimme kuulla Jumalan puhetta, mutta tutustua, tietää kuka Jumala on. Ja varmaan tämä tutustaminen, Jumalan tuntemus ei tule helposti, se ei tule yhtäkkiä. Se ei tule näin, että mulla on ollut yksi kokemus Jumalan kanssa ja sitten voin sanoa, että nyt minä tunnen Jumalaa. Mooseksella oli monta syvää kokemusta Jumalan kanssa. Mutta eräänä päivänä hän pyysi Jumalalta, että mä haluan sinua nähdä. Mutta se ei ollut mahdollista. Te kuulitte, kun mä luin. Se on psalmista 103. Kun mä luin sellaisen paikan, hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, Israelin lapsille suuret tekonsa. Me voimme kokea suuria asioita, mitä Jumala meille tekee. Ja Israel koki väkevää Jumalan käsivartta. Mutta oli jotain muuta, että Mooseksesta on sanottu, että hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä. Ne on kaksi eri asiaa. Tuntea Jumalan tietä ja kokea niitä tekoja, mitä Jumala tekee. Myös uskomattomille ihmisille tapahtui ihmeitä välillä, mutta uskomaton ihminen ei tunne Jumalan tietä. Täytyy tuntea Jumalaa. Tietää, millaiset ovat hänen tiensä. Niin, tänä aamuna minä haluaisin mielelläni puhua rukouksesta, koska minun mielestäni rukous on, ja mä luulen, että sanon totta, kun myös Raamattu näyttää meille sitä, että vaan rukouksen kautta me pääsemme lähelle Jumalaa. Luemme yhdessä Luukan evankeliumista luku 11 alusta alkaen. Ja kun hän oli erässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle, Herra, opeta meitä rukoilemaan. Niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa. Niin hän sanoi heille, kun rukoilette, sanokaa, Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meitä pahasta. Ja hän sanoi heille, jos jollakin teistä on ystävä, ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle, ystäväni, laina minulle 3 leipää. Sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole, mitä panna hänen eteensä. Ja toinen sisältä vastaa ja sanoo, älä minua vaivaa, ovi on jo suljettu, ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa, en minä voi nousta antamaan sinulle. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on hänen ystävänsä, nouse hän kuitenkin sen tähden, että toinen ei hellitä ja anta hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Niinpä minäkin sanon teille, anokaa, niin teillä annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teillä avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa, anta hänelle kalan sijasta käärmeen? Taikka joka hänen pyytäessään munaa, anta hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmän taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Minun mielestäni oikeastaan on se paikka näin, että jotka häneltä anovat, hän antaa. Niin, rukous. Se on sellainen ihmeellinen sana. Rukoileva ihminen pääsee yhteyteen Jumalan kanssa. Ei kukaan voi tulla uskoon, jos hän kertakaan ei ole rukoillut. Ei kukaan ole löytänyt sattumalta Jumalaa. Tai kun sitten hän itse tai joku toinen on rukoillut. On hyvin tärkeää se, että me rukoilemme toisten puolesta. Niiden joukosta, jotka ovat viime aikoina Estissä tulleet uskoon, nuoret ihmiset, olen kysynyt heiltä, että onko joku vanhimmista tai sukulaisista uskovainen. Ja sitten taas on tullut ilmi, että mummo tai joku sellainen on rukoillut. Mä pelkän, että sellaiset uskovaiset, jotka sanovat, että Jumala ei kuule rukouksiamme, että sellaiset uskovaiset ei osaa aavista, kuinka korkeasti Jumala kuinka korkean arvon Jumala itse anta rukoukselle. Jos tänä aamuna en saavutta mitään muuta, tai että Pyhä Henki ei saavutta mitään muuta kuin sen, että sä jäät ajattelemaan, kuinka tärkeä tehtävä on rukoilla, sitten jo olen onnellinen. Jos voin sanoa itsestään jotain, sitten sanon, että minä yhä enemmän tunnen, että minun ensimmäinen tehtäväni on rukoilla. Kaikki muu tulee perässä, jos tulee, jos se on tarpeen. Jos esimerkiksi en koskaan enää voi julistaa Jumalan sanaa, ei kukaan saa minua estää rukoilemasta. ja rukousteni kautta vaikutta Jumalan sanan julistamista, Jumalan sanan toimimista omassa maassa ja myös muualla. On niin luonnollista, että olen rukoillut myös Suomen puolesta. Osa perheestämme asuu Suomessa, mutta ei siinä ole kysymys lihasta verestä, vaan on siinä kysymys, että olen tutustunut Suomen hengellisen työhön ja tiedän yhden asian hyvin, että nyt niin kuin aina tarvitaan rukouksia. Kun kysymme, että kuinka me pääsemme lähelle Jumalaa, sitten voimme antaa monenlaisia neuvoja, mutta yksi on paras. Lähesty Jumalaa rukouksessa. Älä tee rukouksesta sellaista pakkotavaa, että täytyy rukoilla, vaan ajattele sitä, millainen etuoikeus kuninkaitten kuningas odottaa sinua, että sinä tulet häntä tapaamaan. Eikö ole ihmeellistä? Mä olen lukenut hiljattain yhden kirjan, eräs estiläinen saarnaaja on kirjoittanut yhden kirjan, se on Suomessakin, olen nähnyt sitä suomen kielellä ja se on nyt estin kielellä ilmestynyt. Ja siinä kirjassa se saarnamies kertoo, millaisia tärkeitä sukulaisia on hänellä ollut. Ja yleensä hyvin paljon puhuu tärkeistä ihmisistä siellä. Mä luin sen kirjan ja mä väsyin. Ajattelin, että voi että. Minulla on yksi tärkeä ystävä, suuri. Jumala itse. Hän on enemmän kuin Ruotsin kuningas, enemmän kuin kuuluisat laulajat, enemmän kuin kaikki toiset ihmiset. Ja minulla on mahdollisuus, ei vain mahdollisuus, vaan hän itse odottaa, että minä tulisin hänen kanssa keskustelemaan. Ei näin, että hän sanoi, että minulla on 2 vapaa minuuttia perjantai-iltana. Että sitten kun on se rukouskokous, vaan 24 tuntia päivässä, kun vaan haluat tulla, kun vaan tunnet, että on tarpeeksi nyt tulla puhumaan Jumalan kanssa. Uskon, että hyvin paljon muuttuisi Jumalan lasten keskuudessa ja sen jälkeen myös maailmassa, jos me ymmärrämme sen asian, että meillä on sellainen etuoikeus, että me saamme rukoilla ja toiseksi, että tämä sellainen rukousyhteys vaikuttaa voimallisesti enemmän kuin me osaamme aavistaa. Kun aikanaan kävin Venäjällä ja monta kertaa minua pyydettiin pitämään raamattotuntia maanalaisille saarnamiehille. Ja täytyy sanoa, että joka kerta se oli sellainen seikkailu. Sala vieti minut Estistä, koska mä kävin kuulusteluissa aina KGB:ssä. Ja he kysyivät minulta, että mihin minä hävin Tallinnasta. Minä sanoin, että KGB tietää. Koska te tiedätte kaiken. Mutta me tiedämme, meillä on tietoa, mistä, milloin te olette satamassa, milloin lentokoneella, mutta mihin te hävitte Tallinnasta? Mä olen vastannut, että täytyy tietää. Jos te ette tietä, kuka voi sitä tietää? Mutta ne osasivat minut vielä Venäjällä näin, että ei kukaan nähnyt. Kerran kyllä etsittiin. Mutta kun niiden paljon kärsinyt venäläisten veljen kanssa keskustelin erästä asiasta, nimenomaan siitä, että oletteko te koskaan rukoillut Jumalaa, että Jumala muuttaisi sen kommunistisen systeemin, sitten aina oli vastaus, ei koskaan. Ei koskaan. Me olemme rukoilleet, että Jumala antaisi meille kärsivällisyyttä ja voima kärsiä. Ja silloin mä kerroin heille, että ajatelkaa, ehkä lähes 200 miljoonaa ihmistä ei ole koskaan kuullut Jumalan sanaa, evankeliumia. Ja te vaan haluatte kärsiä. Mutta Jumala haluaa, että se evankeliumi pääsisi myös niiden toisten luokseen. Mutta se ei pääse koskaan näin. Mä kysyn, että millainen systeemi teillä on? Että kuinka te pidätte kokouksia? Kokouksen pääsevät vain uskolliset ihmiset, jotka ei anna ilmi. Mutta sitten se on niin kuin myyrintaa, että te koskaan ette pääse laajemmalle. Ja se oli yllätys heille, kun hän sanoi, että Pyhä Henki on pannut minuun sellaisen rukouksen, että Jumala murraa se kommunistinen systeemi, se jumalaton systeemi. Ei se ole Jumalasta. Ei voi olla kommunismi Jumalasta, että se estää ihmisiä tulemaan Jumalan luokse. Alussa omassa kotissani, missä mä rupesin sitä rukoilemaan parikymmentä vuotta sitten, mä pelkäsin äänen rukoilla, koska mä luulin, että voi olla, että on jonkinlainen sellainen kuulto ja mikrofoni seinässä. Mutta mä rukoilen äänettömästi ja näitin Jumalalle, että ja joka kerta kun rukoilin, mä tunsin Pyhä Henki niin kuin kosketti minua. Että mä tiesin, että se on Jumalan tahton mukaista. Myöhemmässä vaiheessa sanoin myös vaimolleni, että Jumala on antanut minulle pari rukousta. Yksi on herätys, yksi on tämä asia, mistä kerroin, ja yksi on Israel. Sen lisäksi on tullut nyt muhammedilaisuus. Jumala murtaisi myös sen systeemin, että nämä sadat miljoonat ihmiset, muhammedilaiset, saisivat myös kuulla Jumalan evankeliumia. Ja en mä silloin tiennyt, kun rukoilin sitä rukoustetta, että sillä rukouksella on sittenkin niin suuri vaikutus. Mutta kerran, kun sattumalta luin Corrie ten Boomin erästä kirjasta sitä, sitten mun tuli muistin, että kun tapasin hänet Tallinnassa, ja pari päivää saimme olla yhdessä. Sitten hän kertoi nuorille, että jos 2-3 yhdessä rukoille, se on Jumalan silmissä tärkeämpi kuin huippumiehet tai valtion päämiehet tulevat yhteen ja neuvottelevat. Se on paljon tärkeämpi. Ja mä otin heti sen omakseen, että se on niin tärkeä asia, että minä olen puhumassa Jumalan kanssa. Ajatelkaa, Jumalalla on maan päällä sellaisia ihmisiä, niin kuin Abraham, joka voi antaa Jumalalle neuvoa. Mooses, joka sanoi Jumalalle, että jos hävität Israelin, mitä sitten pakanat sanovat sinusta? Mä eilen illalla sanon, että mä sanoin Jumalalle, että Jumala, jos minä kuolen, ei tästä mitään, mutta mitä lääkäri sanoo sinusta sen jälkeen, kun mä olen sanonut hänelle, että sinä parantat minut. Jumala, kaiken rukouksen pohjana on se, että meillä on sellainen korkea Jumala, kunnian Jumala. Ja Jumalan kunnia on se ensimmäinen ja viimeinen asia. Kaikki rukoukset täytyy panna sinne välille. Jumala, sinun kunnia vaati sitä. Jeesus on sanonut, että sitä evankeliumia täytyy julistaa kaikille kansoille. Ja sitten tulee vasta loppu. Ja me rukouksillamme rukoilemme juuri sitä, mitä Jumala haluaa tehdä maan päällä. Ei enemmän, ei vähemmän. Ja sinne välin mahtuu myös kaikki se, mitä me itse henkilökohtaisesti tarvitsemme. Mulla on muutamat ajatukset, mitä mä haluan jakaa teidän kanssanne tänä aamuna. Muista se tärkeä totuus, että sinun hengellisen elämän pohjana täytyy varmaan olla Jumalan sana, mutta on yhteys Jumalan kanssa ja se on rukousyhteys. Minulta on nuoret kysynyt, että millaista rukousmetodia sinä niin kuin suosiskelet meille. Mä olen sanonut, että, tai vastannut näin, että Jumalan sanassa on sanottu, että vain yksi metod, vain yksi ainoa metod. Minä itse käytän sitä, ja, että Jeesus suosiskelee sellaista. No, mitä se on? Se on täyty aina rukoilla. Ei välillä pikkusen niin kuin ruokanpannan suola tai kahvin sokeria tai, että nyt juotan kahvia ilman sokeria. Ja muutamat uskovaiset elävät ilman rukousta. Mä tiedän sen. Ja ihme, että se uskon elämän hyvin köyhää, koska ei meissä ole rikkauksia, hengellisiä rikkauksia, eikä voimaa. Se kaikki on Jumalassa. Jumalassa on se kaikki. Muista se aina. Ei ole olemassa väkeviä Jumalan miehiä. On Jumalan miehiä, joiden suhde Jumalan kansaan sellainen auki ja Jumala on heille vahva. Et sinä tunne, että Jumala on vahva, kunnes et rukoile. Mitä enemmän rukoilet, sitä enemmän sä tunnet, että olet riippuvainen Jumalasta. Olen tänä aamulla ehkä 100 kertaa Jumalalle sanonut, Jumala, minä tunnustan sen, minä olen riippuvainen sinusta. Pyhä Henki, minä olen riippuvainen sinusta. Jeesus, minä olen riippuvainen sinusta. Mitä enemmän sä tajut sitä, sitä enemmän sä tarvitset rukousta. Mitä enemmän sinä rukoilet, sitä enemmän sinä tajuat sitä, olet riippuvainen Jumalasta. Ei ne sanat, mitä minä sanon, sisältä minkälaista erilaista voimaa. Vaan se, että pyhä henki tulee mukaan. Sen vuoksi niissä on voi. Mä ei ole sellainen huutava veli. Koska minä uskon, että Jumalassa on voima. Ei minun äänessäni ole voima. Välillä kyllä on sellainen tunne, että kun tajun Jumalan voiman läsnäolo, että halusin, että minun ääneni oli sellainen, että kaikki eestiläiset kuulivat sen, mitä puhun, mutta ei se ole tarkoitettu näin. Ei Jeesuskin huutanut, vaan pari kertaa on sanottu, että kovalla äänellä hän sanoi jotain. Mutta mä muistan erään Jumalan miehen, kuinka hän oli riippuvainen Jumalan pyhästä hengestä. Ja joku siestunut ihminen, pahoista hengistä valloitettu ihminen, halusi tehdä hänelle pahaa. Ja hän hiljaa puhuu sille hengelle. Hiljaa. Mutta varmuudella, että Jumala tekee sitä, mitä hän ei voi tehdä. Ja Jumala tekee sen. Ja teki sen. Jumala vapautti. Muista, että kaikki alkaa ja pysy pystyssä rukouksen, pysyvän rukouksen kautta. Ei Jumala kysy sinulta, että osaatko sä rukouksessa olla runollinen. Jumalalla on siellä taivassa niitä runoja, en minä tiedä millaisia. Ei hän odota sinulta niitä lisää. Minä uskon, että Jumalakin on tietyssä mielessä yksinkertainen. Esimerkiksi omassa pikkuhuoneessa, kun olen ollut rukouksessa ja yhtäkkiä rupenut laulamaan hengessä vierailla kielillä,
Mä olen ihmetellyt, mulla on sellainen tunne, että Jumala sanoi enkeleille, että nyt stop, nyt kuunnelkaa. Siellä solisti lau. Ei minä ole minkäänlainen solisti. Mutta mä tarkoitan sitä, että tietyssä mielessä Jumala on niin kiinnostunut rukouksesta. Se voi olla niin yksinkertainen. Mitä yksinkertaisempi rukous, sitä parempi. Isä, meidän rukous on niin yksinkertainen, ei mitään erikoista. Ei minkäänlaista filosofia. Ja sittenkin siellä on tosi filosofia sisällä. Suurin, korkein filosofia. Esimerkiksi, jos annat anteeksi, Jumala antaa anteeksi. Tai että sä sanot, että minä itse työllä saan leivän, mutta ei. Jumala sanoi, että jos rukoilet, saat leivän. Se on salaperäinen filosofia. Elämän todellinen, ikuinen filosofia. Toinen asia. Mä olen pikkusen niin kuin seurannut niitä ihmisiä, jotka kertovat, että täytyy olla yksi kokemus elämässä, että voit sanoa, että nyt sain sen voiman. Ja ihminen tulee iloiseksi, että nyt mä sain sen. Antakaa minulle anteeksi, kun mä kosketan sellaisia helliä asioita. Ja sanovat, että minä puhuin kieliä ja nyt se on. Mä olen hyvin varovaisesti seurannut sellaisia ihmisiä ja myöhemmin huomannut, että sellainen tulee kysymään. Niin kuin minulle sattui kerran Ukrainassa, erässä maanalaisessa helluntai-seurakunnassa, siellä oli sivistynyt nuoria. Ne olivat kärsinyt kovasti ja suurin osa niistä olivat lopettanut korkeakoulun, siellä oli lääkäreitä ja olivat lypsymässä lehmiä, koska eivät saaneet työtä uskon takia. Ja tulivat minua saattamaan lentokentällä, koska helluntailainen piispa ei halunnut tulla sinne, hän pelkäsi. Ja se on siellä, oli siellä luonnollista. Nuoret tulivat ja niitä oli 9 nuorta. Ja mä ymmärsin, että heillä on yksi kysymys. Ja lopuksi, sitten kun oli jo aika mennyt ohi ja täytyy mennä lentokoneen, he kysyivät minulta, että me kaikki olemme saanut hengen kasteen. Me kaikki olemme puhunut kielellä. Mutta veli rakas, sano meille, kuinka me voisimme saada Jumalan voimaa. Mä olin lähellä itkoa. On vain yksi vastaus. Ja sen me löytämme myös apostolin teosta. Te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin. Se on Jumalan sana. Mutta he jatkoivat rukoilemista. Ei Pietari sanonut näin, että täytyy tulla kuulemaan Jumalan sana, täytyy olla mukana seurakunnan työssä, täytyy evankelioita, mutta enää ei tarvitse rukoilla, koska voima on nyt teissä. Päinvastoin, he jatkoivat rukoilemista. Sitten kun tapahtui siellä kauniin portin luona se suuri ihme, sitten Pietari ja Johannes rukoilemaan. Mä olen huomannut että omasta elämästäni, että kun minä olen pitänyt hyvää ja jatkuva yhteyttä Jumalan kanssa, sitten on välillä tapahtunut, että 30 sekuntia olen vain rukoillut ihmisen puolesta. Hyvin hiljaa, olen itse ollut väsinyt. Mutta on tapahtunut ihmeitä. Voima vaikuttaa vain siellä, missä jatkuvasti rukoillaan. Oi rakas seurakunta, oi rakkaat uskovaiset täällä. Jos me ymmärtäisimme, kuinka tärkeä on jatkuva rukous, sitten me antoimme muutamat asiat pois. Muutamat tehtävät jäisivät toisille. Ja me sanoisimme, että oi Jumala, anna minulle armoa rukoilla. Koska Jumalan voima ei ole jotain mekaanista. että nyt saamme itse ottaa ja nyt panna taas sivun ja nyt olemme väsynyt, voima niin väkevästi rasittanut meitä. Ei, vaan me sanomme, että Herra, mä rakastan sinua, haluan olla sinun lähelläsi. Pitää sinä minut kiinni, niin kuin yksi kaunis suomalainen laulu on. Pitää minusta kiinni, kunnes sinun kasvosi näen. Mä itse Eestissä olen laulunut sitä laulua suomen kielellä. Mä rakastan kovasti sitä laulua. Jumala ei saa pitää sinusta kiinni, jos sinä et ole rukousihminen. Sinä pidät kyllä Jumalasta kiinni uskon kautta. Mutta usein on niin, että meidän uskomme on kovaa, kylmä, voimaton, koska rukous tekee uskon eläväksi. Ja sitten tulee tähän uskon ihmeellinen Jumalan voima, salaperäinen. Ja Jumalan voima on sellainen, että sinä itse saa sitä kosketta, mitatta. Et itse voi sitä niin kuin filosofia, että mitä siellä nyt paraiko on ja millainen voima ja kuinka paljon voima. Vaan sinä riiput vain Jumalasta, rukoilet, hän on läsnä. Ja sellainen elävä, ihmeellinen voima toimii. Monta kertaa on tapahtunut näin, että omasta mielestäni olen pitänyt heikon puheen. Mutta penkissä on istunut ihminen yhtäkkiä tullut terveeksi. Tai että joku tuli yhtäkkiä uskoon. Mä eilen illalla sen vuoksi tein näin, että minä olen minkälainen väkevä veli. Ei ollenkaan. Se olisi tyhmyyttä, jos mä sanoisin itsestäni, että täällä nyt on se Eestin väkevä veli. Sitten olisi parempi, kun heti kuolisin. Ei kannata valhetella toiselle. Päinvastoin, että mitä enemmän me koemme Jumalan voimaa toiminnassa, sitä enemmän on meillä sellainen pelko, että me olemme niin köyhiä, niin voimattomia. Minä kyllä tunnen näin. Toiset sanovat, että kuule, Jumalan voima oli toimimassa, mutta minulla oli kaiken aikaa sellainen tunne, että oi Jumala, pääseekö sinun voimasi koskettamaan ihmisiä. Mutta yhten mä tiedän, minussa on rauha, kun minä rukoilen. Jumala toi. Ei se ole minun työni, se on Jumalan työ. Minä olen vaan hänen kanssa toiminnassa, mutta hän tekee sen työn. Sen vuoksi mä usein olen sanonut, että minä olen pikku Jumalan juoksupoika. Erässä Tallinnan metodistin seurakunnan kokouksessa puheen aikana minulle tuli pikku lappunen ja sinne oli kirjoitettu, että missä Raamatussa on kirjoitettu, että saarnamies on Jumalan juoksupoika. Mä heti selvitin sen asian, että minä tunnen, että minä olen. Ei mä Raamatusi teerä. Minä tunnen, että minä olen. Minä tuon sen sanoman ja itse menen takaisin. Mutta Jumalan sanan kanssa toimii Jumalan voima, koska me olemme ja te olette rukoillut ja Jumala vastaa. Muuten en minä esitä Jumalalle sellaista kysymystä, että välillä Jumala vastaa. Miksi välillä? Välillä vasta ei, välillä odottaa. En minulla ole sellaista systeemiä. Se on Jumalan asia. Minä vuoren varmaana uskon, että Jumalan sana sanoi, joka rukoilee, jos joku rukoilee, se saa. Jeesus sanoi sen. Olenko minä viisaampi kuin Jeesus, että panen sinne lisää vielä, että välillä saa, välillä ei. Mutta sana sanoo, se saa. Mutta te olette varmaan kuullut, saarnamiehet on teillä sanonut, että kreikan kielellä ei ole näin, että joka anoo, se saa anova saavan, joka pysyvästi anoo, jatkuvasti anoo. Joku Jumalan mies on sanonut näin, että kun ihmiset lähtevät lääkärille, sitten lääkäri sanoo, että maanantaina, että tulke taas keskiviikkona takaisin. Mutta ihminen rukoilee kerran ja sitten sen jälkeen sanoo, kun ei saanut heti, että ei Jumala vastannutkaan. Voima toimi, jos jatkuvasti rukoilee. Mä olen kertonut monessa paikassa Suomessa, kuinka minun oman pastorini sanoi minulle, kun mä olin kuolemaisillaan, ja sanoin hänelle, että mä uskon, että Jumala tekee minut terveeksi. Sitten hän kysyi minulta ihmetellen, että kuinka sinä rohkenet vaatia Jumalalta, että hän tekee sinut terveeksi. Tärkeimmät ihmiset ovat kuolleet ja sinulla ei ole mitään erikoista. Kuinka sinä voit vaatia sitä Jumalalta? Mä olin niin yksinkertainen, en osannut hänelle mitään muuta vastata, kun sanon, että mä en ollenkaan vaati, vaan hän yksinkertaisesti vastaa ja tekee terveeksi. Ja näin mä koin sen. Ei mitään erikoista. Minä vaan jatkoin rukoilemista. Mutta sitä kyllä täytyy sanoa, että jos sellaista sinulle sanotaan, se ei ole raamatullista. Raamatullista on se, että sinulle tullaan sanomaan, rukoile veli, rukoile sisko, rukoile. Jeesus on sanonut, että jos rukoilet, sinulle annetaan. Ja juuri sitä, mitä sinä rukoilet Jumalan sanan mukaisesti. Jos ei kelpa meille, mitä me sitten julistamme tai kuulemme? Eikö ole totta? Minä olen sanonut Jumalalle, että Jumala, mä haluan vain yhden asian. En tule varastamaan sinulta kunnia, vaan minä haluan, että sinun kunniasi tulisi esille. Minä kunnioitan sinun sanasi. En minä mene julistamaan filosofia. Että joku sanoi, että kyllä oli viisas puhe, ja toinen kysyi, että no mitä hän puhui. En muista enää, se oli niin viisas puhe. Mä haluan, että minä puhuessani Jumalan sanaa sinulle, sinä menet pois. Ja se tulee taas muistin. Veli sanoi, voima tulee rukouksessa, voima tulee rukouksessa. Sanoko veli sen? Ei, Jumalan sana sanoo sitä. Se on Jumalan sanassa. Nuoret siskot ja nuoret veljet, mä olen niin iloinen, että te olette tullut kokoukseen. Mistä syystä en tiedä, mutta olen ajatellut sitä nuoriparia eilen vihittiin. Ja sellainen halu on ollut nähdä tänä aamuna niitä täällä. Juuri raamattotunnilla. Kaikki hääneet kuormat on nyt ohi ja nyt taas Herran sana, Jumalan tie, rukous. Mä olen onnellinen, että minulla on sellainen vaimo, että meillä on hänen kanssa rukousyhteys. Me pitämme joka päivä rukouskokouksia. Voi että on hyvä, jos sinulla on sellainen mies tai vaimo, että omassa kotissa saat pitää rukouskokousta. Taistella ja rukoilla ja yhdessä tutkia Jumalan sanaa. Eikö ole hyvä? Kiitos Herralle. Kolmanneksi, olen huomannut omasta elämästäni ja myös muualla, ja mä uskon, että kyllä veli Hanno sanoisi samaa, että vasta rukouksessa avataan silmät näkemään hengellisiä asioita. Minun isä, kun tuli uskoon, hän sanoi, että hän rupesi rukoilemaan tai lukemaan raamattoja. Ja kun hän ei ymmärtänyt, sitten heti polvet maahan ja Jumalalta johdatusta. Ja hän sanoi, että kummallista se oli, että kun rukoilin, silmät menivät auki. Ymmärrys tuli. Jumala avaa silmiämme. Ei se ole näin, että jos olemme tullut uskoon, sitten yhtäkkiä olemme tullut niin viisaiksi, että emme tarvitse enää mitään tutkia. Se kaikki kasvaa pikkuhiljaa. Tai jää seisomaan, jos et rukoile. Rukouksessa synnytetään valoa. Rukouksessa valoa kasvaa. Rukouksessa tulee viisautta. Rukouksessa tapahtuu sellainen asia, että Jumala saa sinulle sanoa, että nyt stop. Tai mene nyt oikealla tai vasemmalle. Hyvin usein johdatus tulee rukouksessa. Eikö ole totta, rakkaat? Minä ei ole sellainen mies, joka aina vaati Jumalalta niitä merkkejä. En tarvitse niitä merkkejä. Yksinkertainen asia on olla Jumalan johdatuksessa rukouksissa. Sitten ei ole mitään hermostumista eikä mitään kireitä tunteita, että tapahtuuko se nyt näin tai noin, vaan että Herra johdatta sinua. Roomalaiskirjas 8. luku, oliko se 13. jää, on, että niitä, jotka Jumalan henki, kuinka se suomen kielellä on, kuljettaa tai kuljettaa. Ja minä olen ihmetellyt, että suomen kielessä se on niin oikeasti käännetty kreikasta. Juuri siellä on, alkukielessä on, että kuljetta. Se tarkoittaa otta mukaan, vietä mukaan. Mutta Jumala ei saa ottaa sinua vietä mukaan, jos sinä et rukoille. On ihmeellistä, että me tajuamme Jumalan pyhän hengen valoa vasta rukouksissamme. Ehkä te nyt sanotte välillä, että kuule veli Teeti, että sä puhut niin yksinkertaisia asioita, että me tiedämme sen kaiken. Kyllä. Mutta eikö ole hyvä, että me muistutamme niitä asioita, mitä me jo tiedämme. Sen vuoksi yksinkertaisesti, että ne ovat sittenkin niin tärkeitä asioita. Hyvin tärkeitä asioita. Suostutko sä menemään Jumalan hengen mukaan? Vasta. Suostutko menemään? Sitten vastaus on, mä suostun rukoilemaan. Sitten saan sen kantamisen ihmeen, että pyhä henki vie minut mukaan. Ei muuton se tapahtu. Ei ole minkäänlaisia sääntöjä siellä, sellaisia teknisiä sääntöjä, vaan yksinkertainen rukous. Paavali oli rukouksen mies ja on sanottu, että hänkin ei ollut niin viisas, että olisi etukäteen tietänyt, mitä täytyy tehdä, vaan on sanottu, että Jeesuksen henki esti häntä tai johdatti häntä. Eikö ole hyvää, jos Paavali tarvitsi sitä, no minä vielä enemmän. Muuten kun sanon, että Jumala avaa korvan ja avaa silman, se ei ole vain Jumalan suuntaan. Eikä saarnajalle tarpeeksi, vaan voi olla, että joku on sinulle lähellä ja tarvitsee hengellistä apua tai ojennusta tai rakkautta. Jos et ole rukouksen ihminen, sitten se toinen ihminen ei saa sinulta oikeastaan mitään hyötyä. Usko sen asian. Koska on niin paljon maailman ihmisiä, jotka ovat erittäin hyviä. Olet varmaan huomannut sen asian. Hyviä ihmisiä on maailmassa. Mutta Jumalan ihmisissä on jotain muuta. Esimerkiksi Jeesus sanoi, että jos kun ne näkevät niitä hyviä tekoja, mitä te teette, sitten annavat kunnia Jumalalle. Mä kerran tutkisin sitä sanaa, että mitä sanaa siellä kreikan kielellä käytetään, hyviä tekoja. Ne ovat sellaiset tekemiset, jotka ovat erittäin miellyttäviä, koska pyhä henki on niissä. Rakkauden, jumalallisen rakkauden tekoja. Että se niin kuin tempa ihmisen katsomaan Jumalaan, ei sen tekijää. Ei sen ihmisen, joka tekee niitä hyviä tekoja. Eikö ole merkillistä? Olet varmaan huomannut sen asian, että jos rukouksessa tai rukouksen vaikutuksesta teet jotain, se on toinen vaikutus kuin tavallisella ihmisellä teolla. Kiitos Herralle, että se näin on.
Jumalan sana menee toteeksi.
Nyt mä sanon vielä siitä, että en ole nähnyt, että rukouksen ihminen ei olisi hyötyllinen ihminen Jumalalle ja kansaihmisille. Täytyy ehkä sanoa, että hyvin automaattisesti rukoileva ihminen tulee toisille siunaukseksi. Huolimatta siitä, tietääkö hän itse sitä tai ei, paremmin kuin hän itse ei tiedä sen asian. Ja hänestä tulee toisille siunaus, kun hän rukoilee. On rukoileva uskovainen. Mistä on kysymys? Onko sinulle jonkinlainen luonnon virhe, sellainen silminpistävä virhe? Esimerkiksi sä olet uskovainen ihminen, mutta vihastut usein. Sanot, että minun mummollani oli myös sellainen luonne, ja sinun on oikeus olla samanlainen. Mutta eikö ole näin, että Jeesus, sinä olet nyt lähtöisin Jeesuksesta, ei mummosta. Se site mummosta on katkaisu. Sinulla on yksi uusi lähtökohta, Jeesus Kristus. Uusi juuri, uusi mehu tulee sieltä. Elämän mehu. Ymmärrätte varmaan, minulla on puutteellinen suomen kieli. Mä sen vuoksi täytyy ajatella, mitä, kuinka sanon. Mutta sinun täytyy sitä tietää. Mutta ei vaan tietää, että Jeesus on uuden elämän lähde, vaan sinun täytyy olla hänen kanssaan niin kovasti yhteydessä, että se uusi elämä pääsee tulemaan sinuun. Et voi olla saman aikana hyvä lähellä Jumalan rukouksen ihminen ja usein vihastua. Se ei ole mahdollista. Sinä muutut. Rukous muuttaa ihmisen. Kiitos Herralle, että se näin on. Kiitos Herralle, että se näin on. Sä olet varmaan kokenut sitä. Muutamat ihmiset loivat usein roomalaiskirja taas ja taas, mutta eivät muuttu. Mutta jos loet ja rukoilet, muutut. Tämä jumalallinen systeemi toimi siellä, missä uskova uskossa rukoille ja antaa Jumalalle mahdollisuuden muuttaa itseään. Sinä muutut. Minusta paras asia maailmassa on se, että helvetillisistä ihmisestä voi tulla Jumalan enkeli. Mä olen itse nähnyt sellaista muutosta. Että sellainen paha ihminen, että ei kukaan oikeastaan halua olla tekemissä hänen kanssa, mutta kun tulee uskon ja kun hänestä tulee rukousihminen, sitten hänestä tulee täysin uusi ihminen. Se heijasta sana todellisessa mielessä heijasta Kristusta. Tai vielä enemmän, Kristus tulee ilmi hyvää tuoksua. Mä olen pannut merkille siellä Kärtlässä, missä me teemme työtä. Siellä on paljon uusia ihmisiä tullut uskoon. Ja usein, kun mä menen kokoukseen ja tajun sitä hyvä ilmapiiri, sitten mä teen näin ja sanon, oi hyvä, Kristuksen tuoksu on täällä. Ja se on totta. Se on ehkä lapsellista näin sanoa, mutta se on totta. Se on hyvä. Meillä on hyvä tuoksu. Ihmisten kasvoilla on sellainen leveä nauru, ovat iloisia, rakastavat toinen toista. Meillä on sellainen tapa, että keskikokousta yhtäkkiä kaikki halaavat toinen toista. Meillä on hyvin sellainen omituinen kaava kokouksissa, että me aloitamme kerran rukouksella, kerran ei rukoilla ollenkaan. Kerran luemme Jumalan sanaa, kerran rupeamme heti julistamaan. Kerran laulamme, ja on niitä kokouksia, missä me ei laula ollenkaan. Mutta Jumalan henki toimii. Mutta kaikilla on hyvä olla. Yhtäkkiä sanovat, että voi että kokous on ohi. Eikö ole hyvä, että me saamme olla Herran lähellä? Mä olen kiitollinen tästä etuoikeudestani, että saan olla Herran lähellä. Mitä enemmän mä koken hänen läheisyyttä, sitä enemmän mä unohtan itseään. En tutki enää itseään, koska mä tiedän, että täällä ei ole mitään hyvää. Mutta mä tutkin Herraa. Ja sanon, että Herra, toimi nyt sinä. Tee sinä sen työ. Herra, toimi. Kiitos Jumala. Täytyykö lopettaa? Mitä aika on? Voi että. Jatketaan toinen kerta. Mutta eikö ole hyvä olla näin yhdessä? Ja mä pyytän, että Hanno tulee rukoilemaan. Kiitos teille, että te jaksasitte kuunnella.